Musikarientzako diru laguntzak zalantzazko gardentasunez ematen direla salatu dute 126 sortzailek. Inigo Astiz. Gardentasuna eta ekitatea eskatzen ditugu diru publikoaren banaketan. Musikarien artean ezin egona piztu dute Euskal Herriko erakunde publikoek zenbait musika talderi emandako laguntza bereziek eta azken asteetan tantaka joan dira kritika horiek azaleratuz. Fermin Muguruzak esaterako. Jendaurrean hitz egin zuen ez taldeak Madrilen eta Bartzelonan egindako kontzertuak laguntzeko Eusko Jaurlaritzak bideratutako 300.000 euroko saiari buruz musika bulegoak antolatutako sari banaketan. Eta aurka kolektiboak ere txarretxi egin izan ditu halako laguntzak. Orain, 126 musikarik plazaratu dute ezin egona eta denok gara kultura kolektiboak sinatutako ohar baten bidez ezagutarazi dituzte euren eskariak. Gaur egun diru publikoa zalantzazko gardentasuna duten prozeduren bidez ematen dela gaitzetsi dute musikariek oharrean. Haien hitzetan era horretan ez baita bermatzen guztientzako aukera berdintasuna. Eta kezka ere adierazi dute halako erabakien bidez bultzatzen den kultur ereduagatik. Diru laguntza horiek banatzeko sistema gardenago eta berdintzaleago bat eskatu dute horregatik. Uste dugu kulturara bideratutako baliabide publikoak gardentasunez irizpide publikoekin eta kultura sare osorako mekanismo irisgarriekin kudeatu behar direla. Musikariak eta musika taldeak dira nagusi goharrarekin batera bidali duten atxikimendu zerrendan. Bertan dira, besteak beste, Brigade Loco, Bele, Chris Lizarraga, Deskontrol, Esanezin, Esti Markez, Gaiu, Ofe, Idoia Asurmendi, Izaro, Itziar Ituño, Jon Basaguren, Juantxo Arakama, Kaotiko, Merina Gris, Miren Narbaiza, Mursego, Odei, Olaia Inziarte, Olat Salvador, Peti, Sara Zozaia, Sociedad Alkoholika, Xabi Solano, Sune, Tatxers, Jogurina, Boroba, Bai eta Fermin Muguruza ere. Baina, musikari ez gain, hainbat ekoizle eta musikazale ere badira tartean. Musikarien arteko solasaldietan aipatzen zirenek musika bulegoaren sariketan hartu zuten forma ofizialagoa. Etxepare Euskal Institutua musika saria jaso zuen Fermin Muguruzak bertan. Haren musika ibilbide osoa aitortzen zion sariak, baina musikariak laguntzeko sistema berdintzaleago bat eskatzeko baliatu zuen hitzaldia. Eta erreferentzia zuzena egin zien Eusko Jaurlaritzak ez taldeari Bartzelonan kontzertu bat eta Madrilen beste bat antolatzeko helarazitako 300.000 euroko laguntzei. Eusko Jaurlaritzak azaldutakoaren arabera euskararen sustapenarekin, sormenaren bultzadarekin eta euskal kulturaren nazioarteko proiekzioarekin duen konpromisoa erakusten zuen estaldearentzako diru sailark. Baina Muguruzaren hitzetan esklusibotasuna eta privilegioa sustatzen dituzte gisa horretara emandako laguntzek. Etxepare Euskal Institutuak kudeatzen dituenat. Mugikortasunerako laguntzak aipatu zituen musikariak sari banaketan. Programa horren bidez birak laguntzeko 165.000 euro banatzen direla jakinarazi zuen eta diru horrekin iaz guztira 47 proiektu lagundu zituztela ere aipatu zuen. Zehaztu zuenez, laguntza eskatzen duen talde bakoitzak biraren distantziaren eta emanaldi kopuruaren arabera gehienez ere 5.000, 10.000 edo 15.000 euro jaso ditzake, eta bere bira laguntzeko 12.500 euro jaso zituela ere zehaztu zuen Muguruzak. Horregatik, ez taldeari emandako laguntza sisteratik ateratako magia trikimailu batekin alderatu zuen. 165.000 euro 47 talderentzat versus 300.000 euro talde bakar batentzat. Hau ez da magia, hau privilegioa da, esklusibotasuna. Zinez uste dut baliabide horiek gardentasunez irizpide profesionalekin eta aukera berdintasuna bermatuz banatu beharko liratekeela Etxepare Euskal Institutuaren bidez. Aurka kolektiboak ere apirilean plazaratu zuen emanaldi jakinei ematen zaizkien diru laguntza publikoei buruzko kritika. mugimendu sozialistaren bueltan elkarrezagotu duten hainbat musikari eta musikazalek osatzen dute kolektiboa eta sare sozialen bide zabaldu zuen ez taldeari emandako diru laguntzen sailari buruzko bere analisia. Euskal Maistrean bat. Azken urteetan euskal musikaren egoera erabat aldatu dela aipatzen zuen kolektiboak bere analisian. Proiektu politiko askatzaile bati loturik zegoen eredua agortu eta kultur eredu kapitalistak azkar hedatu ditu bere aparatuak. Haien hitzetan, Euskal Maistream izendatu daitekeen zirkuitu bat sortu du horrek eta aurkako kiden ustez gutxi batzuen irabazi ekonomiko eta politikoak bilatzen ditu, beti ere euskara eta euskal kultura sustatzearen izenean. Horrez gainera, makrojaialdi horiek despolitizazioa sustatzen dutela ere argudiatu zuen kolektiboak eta bestelako eredu baten alde egiteko beharra ere nabarmentzen zuen horregatik. Estaldearen laguntzei buruzkoak izan dira aipamenik zuzenenak orain artean, baina ez da musikarien eta musikazaleen artean eztabaida piztu duen kasu bakarra. Edabideetara helarazitako oharretan haren aipamenik egin ez bada ere hainbat iritzi artikuluk plazaratu dute Bizkaiko Foru Aldundiak Zetak taldeari bideratutako 1.000.000 euroko diru sailak eragindako ezinegona. Ostiralean eta larunbatean Bilboko San Mames futbol zelaian taularatzekoa den mitoaroa 3 emanaldia antolatzeko da sail hori. Euskara eta euskal kultura sustatzeko estrategiarekin lotu zuten proiektua Aldundiko ordezkariek ordukoan ere. 2008an ere, musikarientzako laguntzei buruzko eztabaida bizia eragin zuen Eusko Jaurlaritzak 702.000 euro jarri izanak Kepa Jonkera musikariak nazioarteko hainbat musikari bildurik osatuko zuen 3 diskoko proiektua sustatzeko. Ordukoan ere, laguntzak banatzeko sistema gardenago eta berdinzaleago bat eskatu zuten hainbat musikari eta kulturreragilek eta eztabaida luzea piztu zuen.